бас екеу болмай мақ төртеу болмай.
Аспанда тұр жұлдыздар жайнап, сен отырсың махаббат тойлап. Ал мен болсам қараңғы түнде, жүрмін ғой бұлбұл қыстай сайра.
Сен өзі қыздармен танысуға әрекет жасайсың ба?
Жеңге айтта қайнап таңда, жай жүрмей қыстаңда. Қарап жүрмін оңға солға, жеңге тайпырақ маған. Тик-тон сүреттен келін емес, бауырсақ сүреттен келін керек. Түрпес бала тауып-тауып, енеге сәлем беру керек.
Ай жігіттер, осы жерде осы ән еске түсет.
Ой жеңгем үйлен дейді, ой жеңгем үйлен дейді, ой жеңгем үйлен дейді маған. Ой, ой, ой жеңгем үйлен дейді.
Жүрген келіннің кескіні қандай. Салынып сергелденге, не жетсін үйренгенге. Үйлену оңай болған мен, жетпей жүр ғой тенге.
Алтын, алтын, алтын сақина.
Абырын шалқы.
Саусағыңа таған батима.
Батима.
Алтын, алтын, алтын сақина.
Отам.
Келе қойшы жаным бұртыма.
Чотам, чотам.
Ой, жеңгем.
Екеміз өзіміз жеке тұрайық деп едік, Миша деді үйде тұрып қоймай қойдың ғой, бізбен бірге надоело уже бар ғой.
Ни за что үйленбеймін.
Сияқты жұрттың балалары баяғыда үйленіп, маған да мында абысын керек, сәл көмектесіп, үйдің шаруасына көмектесетін деген сияқты.
Тым переиграть етейін бе специально?
Давай.
Нереалистично ойнау білемін мен.
Сен сонда осы жерде сөз қайтарып отыра бермекшісің ба сонда?